walking down this rocky road, wondering where my life is leading, rolling on to the bitter end. Finding out along the way what it takes to keep love living. You should know.
Η ώρα είναι 3.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάρτι γενεθλίων, το αριστούργημα του Χάρολ Πίντερ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ένας άντρας έχει καταφύγει σε μια παραλιακή πανσιόν. Δύο ξένοι ταράζουν τη φαινομενική Γαλήνη. Ένα έργο για την αδιόρατη εξουσία που μας χτυπάει την πόρτα. Πάρτι γενεθλίων του Χάρολ Πίντερ από 10 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και τους 96,1 και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή η οποία καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με τη διεθνή ειδησεογραφία. Σήμερα τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα. Και βέβαια είναι μια μέρα όπου βρίσκει την Ελλάδα μουδιασμένη από τον τραγικό θάνατο της Φόφης Γεννηματά, αλλά και η σημαντική είδηση σημερινή είναι ότι φτάνει το απόγευμα η Γερμανίδα καγκελάριος, η Άγγελα Μέρκελ. Θα δειπνήσει το βράδυ με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ για αύριο Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στις 11 παρα 10 στο Μέγαρο Μαξίμου με την Γερμανίδα καγκελάριο και μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σήμερα μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο. Προς το παρόν, ας πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα. Εξέχουσας σημασίας η σημερινή επίσκεψη της Άγγελα Μέρκελ στην Ελλάδα θα παραμείνει και αύριο, όπως είπαμε, μετά τη συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 11 παρα 10 αύριο το πρωί θα κάνουν δηλώσεις αμφότεροι ηγέτες των δύο χωρών. Χρηστική πληροφορία για τους οδηγούς, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα το απόγευμα και το βράδυ, αλλά και αύριο τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων. Γι' αυτό όσοι σκοπεύετε να κατεβείτε στο κέντρο, τα μέτρα θα έχουν ανακοινωθεί αναλυτικά, φαντάζομαι, μέχρι το βράδυ, οπότε θα μπορέσετε να τα πληροφορηθείτε για να αποφύγετε τυχόν ταλαιπωρίες. Τώρα, άλλη μία πολύ σημαντική συνάντηση, πέραν της σημερινής της κυρίας Μέρκελ με τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν η συνάντηση του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών, Wang Yi, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά και τον Έλληνα ομολογό του, Νίκο Δένδη. Αυτό σχολιάζει η Die Welt, η γερμανική εφημερίδα, και αναφέρει ότι μία αναδρομή στην τελευταία επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου Xi Jinping, προ-πανδημίας φυσικά, το δημοσίευμα επικεντρώνεται στις διαφορές των διμερών σχέσεων περίπου δύο χρόνια αργότερα. Όπως επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα, η Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή άγκυρα του γιγαντιαίου έργου υποδομών Belt and Road Initiative και μια από τις πιο φιλικές προς την Κίνα χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το κεφάλι του δράκου της Κίνας στην Ευρώπη, όπως το είχε αποκαλέσει κάποτε ο Xi. Ειδικά τον περασμένο χρόνο, σημαίνει η εφημερίδα, οι διμερείς σχέσεις υποχώρησαν, ενώ σύμφωνα με το σχολιαστή, ενώ οι χώρες της Δύσης εγκατέλειψαν το πεδίο των επενδύσεων στη χώρα μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν τώρα να παρεμβαίνουν στην επιρροή της Κίνας στη χώρα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δημοσίευμα, στόχος είναι να διορθωθούν τα λάθη του παρελθόντος, καθώς κατά τη διάρκεια της κρίσης η Αθήνα αναζητούσε απεγνωσμένα χρηματοδότες. Οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν ένα απόσπαστο μέρος του προγράμματος λιτότητας και σταθεροποίησης της Ελλάδας και οι Ευρωπαίοι πιστωτές της τις ασκούσαν πιέσεις, μόνο που δεν υπήρχαν επενδυτές για το σημαντικό στρατηγικό λιμάνι του Πειραιά, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε στις ΗΠΑ. Την περίοδο που η γερμανική κυβέρνηση υπό την Άγγελα Μέρκελ αντιμετώπιζε τους Έλληνες ως μαύρα πρόβατα της Ευρωζώνης, η Κίνα ήταν έτοιμη να αγοράσει συμμετοχές στο λιμάνι. Αυτό που μένει να δούμε τώρα είναι το αν η Αμερική θα εκμεταλλευτεί την κατάσταση, επισημαίνει το δημοσίευμα της Die Welt. 16 λεπτά μετά τις 3, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Παναγιώτης, και ήρθε η ώρα, όπως κάθε ημέρα τέτοια ώρα, να δούμε τι γράφει ο διεθνής έντυπος, ευρωπαϊκός αλλά και αμερικανικός τύπος. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία και το Guardian, ο οποίος έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Το σχέδιο του Σουνάκ για την μετά-COVID εποχή. Ξοδέψτε τώρα, περικόπτω τους φόρους αργότερα». Είναι ο τίτλος, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει μεταξύ άλλων ότι ο Βρετανός Υπουργός Οικονομικών, Ρίση Σουνάκ, στοχεύει να προχωρήσει σε περικοπή φόρων πριν τις επόμενες γενικές εκλογές, ενώ υποστήριξε ότι θα υπάρξει αύξηση της κατανάλωσης λόγω των προβλέψεων για μεγαλύτερη ανάπτυξη φέτος. Ο Independent από την πλευρά του γράφει στον τίτλο του «Ο Σουνάκ αντιμετωπίζει αντιδράσεις για τον προϋπολογισμό», με το άρθρο να επισημαίνει ότι ο Υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την απάντηση της χώρας του απέναντι στην κλιματική κρίση, καθώς μέρος των μέτρων που σκοπεύει να λάβει είναι η αύξηση των εσωτερικών πτήσεων, κάτι που αυξάνει βεβαίως τα αέρια του θερμοκηπίου, και όλα αυτά λίγες μέρες πριν τη διάσκεψη της Γλασκόβης για το κλίμα, ξεκινάει στις 31 Οκτωβρίου, ουσιαστικά σε 3-24 ώρα. Περνώντας την άλλη όχθη της μάχης, στη Γαλλία, η Le Monde έχει κεντρικό τίτλο «Η έκρηξη των τιμών της ενέργειας διχάζει την Ευρώπη», και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι παρά το γεγονός ότι οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας πλήττουν και τα 27 κράτη-μέλη, το καθένα αντιδρά με διαφορετικό τρόπο. Όπως αναφέρει, ενώ οι βορειοευρωπαϊκές χώρες περασπίζονται το υπάρχον status quo, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ελλάδα εξετάζουν και διορθώνουν τις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ η Πολωνία από την πλευρά της, ακολουθώντας ένα δικό της δρόμο, επανεξετάζει τις δεσμεύσεις για την επίτευξη ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα στο 2050. Και βεβαίως, αναφορικά με αυτό το θέμα, σε άλλο άρθρο της, η Le Monde έχει τίτλο «ΟΗΕ, οδεύουμε προς μια κλιματική καταστροφή». Όπως είχε επισημάνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για κλιματική κρίση πλέον και όχι για κλιματική αλλαγή. Αυτό το βιώνουμε όλοι μας καθημερινά. Ο ΟΗΕ προχωρεί ένα βήμα παραπέρα. Στη Γερμανία τώρα, τη συνάντηση του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών Wang Yi με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον έλεγα ομολογό του Νίκο Δένδια, σχολιάζει η Die Welt και επισημαίνει ότι το κεφάλι του δράκου της Κίνας στην Ευρώπη, η Ελλάδα δηλαδή, όπως το είχε αποκαλέσει κάποτε ο ΣΥ, ενώ οι χώρες της Δύσης είχαν εγκαταλείψει το πεδίο των επενδύσεων στην Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ΗΠΑ πλέον βλέπουν με διαφορετικό μάτι την επιρροή της Κίνας και σχεδιάζουν να παρέμβουν. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, τέλος, τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι New York Times έχουν κεντρικό τίτλο «Η Κίνα δοκιμάζει νέο όπλο, το οποίο ταράζει το Πεντάγωνο», με το ρεπουρτάζ να υπογραμμίζει ότι η νέα δοκιμή βαλιστικού διυπηρωτικού πυράβλου, που έχει τη δυνατότητα να πλήξει ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκάλεσε τις αντιδράσεις του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και κάνει λόγο για δύσκολη στιγμή, με το δημοσίευμα να τονίζει ότι η Ουάσιγκτον ευνηδιάστηκε από τη στρατιωτική ενέργεια του Πεκίνου. We'll be right back. και να δούμε τι γίνεται και με τον κορονοϊό, ειδικά στη συμπρωτεύουσα και συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα, που το οικό φορτίο του SARS-CoV-2 είναι αυξημένο στα αστικά απόβλητα. Οι μετρήσεις σημερινές κατέδειξαν ότι η τάση συγκέντρωσης του οικού φορτίου παραμένει αυξητική και βεβαίως η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 25 Οκτωβρίου και της Τρίτης 26, είναι οριακά σταθερή, έχει ένα συν 6% σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγουμένων μετρήσεων του Σαββάτου και της Κυριακής, ωστόσο είναι αυξημένη κατά 43% σε σχέση με τη μέση τιμή της προηγούμενης Δευτέρας 18 Δεκάτου και της Τρίτης 19 Δεκάτου. Εκεί τώρα στη θάλασσα της Μάνχης συνεχίζεται μία κόντρα δεκαετιών. Είναι η γνωστή κόντρα των Βρετανών και Γάλλων ψαράδων, οι οποίοι ερίζουν για το ποια χωρικά ύδατα είναι δικά τους και ποια ανήκουν σε άλλη χώρα. Είναι μία κόντρα η οποία κρατάει πολύ πριν από το 2000, έχουν συμβεί και επεισόδια όπως ύβρις εκτόξευση αντικειμένων από τις βάρκες των Βρετανών στους Γάλλους και το ανάπαλιν. Σήμερα είχα μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς η Βρετανία καταδίκασε την δυσανάλογη, όπως τη χαρακτήρισε, κατάσχεση από τη Γαλλία ενός βρετανικού αλλιευτικού στα γαλλικά χωρικά ύδατα, ένα περιστατικό που, όπως επισημαίνει το πρακτορείο Reuters που μεταδίδει και την είδηση, σηματοδοτεί μια οξία επιδείνωση σε μια διαμάχη για τα αλλιευτικά δικαιώματα στην μετά Brexit εποχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Γαλλίδα Υπουργός Αλλίας, Ανίκ Ζιραντέν, δήλωσε πως το αλλιευτικό κατασχέθηκε στη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας στο βόρειο λιμάνι της Χάβρης, στη διάρκεια της νύχτας, καθώς δεν το επιτράπησε να ψαρέψει στα γαλλικά χωρικά ύδατα, ενώ σε ένα δεύτερο βρετανικό σκάφος επιδόθηκε προφορική σύσταση. Όπως επισημαίνει ο ξένος τύπος, το περιστατικό σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα του Παρισιού να μην υποχωρήσει στη διαμάχη, αφού ανακοίνωσε χθες και πιθανές κυρώσεις σε βάρος του Λονδίνου, εφόσον δεν υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επιπλέον τελωνιακούς ελέγχους σε βρετανικά προϊόντα και μια απειλή, όπως θεωρήθηκε, να μειώσει τις εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος στη Βρετανία ή να αυξήσει τους δασμούς εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση της Υπουργού Αλλίας, της Ανίκ Ζιραντέν, στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό του Λουξεμβούργου, το γνωστό RTL, ότι δεν είναι πόλεμος, είναι μία μάχη. Και τόνισε ότι οι ενέργειες της Γαλλίας φαίνεται να αποτελούν προειδοποίηση προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις στη Βρετανία ώστε να συμβιβαστεί στις συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, το Λονδίνο χαρακτήρισε την αντίδραση της Γαλλίας απογοητευτική και δυσανάλογη και όχι αυτό που θα περίμενε από ένα στενό σύμμαχο και εταίρο. Βλέπετε, το Brexit έχει πάρα πολλές παράπλευρες επιπτώσεις, οι οποίες όσο περνά ο καιρός τόσο γίνονται περισσότερο εμφανείς. To the dark side, I wanna be your left hand man.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Timing, 'cause you are on my mind. I hope that you don't mind it. You know that I want you. You know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one day. That I would try to meet someone. And there's so many guys, you told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. 'Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will love me one day.
Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, η πολύ σημαντική είδηση της σημερινής και της αυριανής ημέρας είναι η επίσκεψη της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ στην Αθήνα. Πριν από λίγο, ο γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Στέφαν Ζάιμπερτ, δήλωσε ότι η κυρία Μέρκελ χαίρεται για την επίσκεψή της στην Αθήνα, καθώς ευελπιστεί να αλλάξει ένα κλίμα το οποίο υπήρχε εναντίον της για ένα σημαντικό διάστημα. Και να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό συνάδελφο Κώστα Αργυρό, εξαιρετικά έμπειρο στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Έκανε και μια υπέροχη εκπομπή στη τηλεόραση, στην οποία την παρακολουθούσα τακτικότατα από όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με πολύ ενδιαφέροντα κοινωνικά και πολιτικά θέματα.
Κώστα... Η οποία δεν υπάρχει πια.
Η οποία δεν υπάρχει πια. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
Ναι, okay.
Πάντως όσο έπαιζε ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Ναι, ναι.
Είχα δει και τα ρεπορτάζ που είχες κάνει στο Arte, στο RTL. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε την σημαντική είδηση για την Άγγελα Μέρκελ και αυτό το οποίο σχολιάζει και θα ήθελα να μου το σχολιάσεις και εσύ είναι από τον Αλέξανδρο Κρητικό, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών στο Βερολίνο.
Έχω κάνει και με αυτόν συνέντευξη στο παρελθόν. Ναι.
Ωραιότατα. Πιστεύει ότι η εποχή των ψυχρών γερμανοελληνικών σχέσεων έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Αυτό κατά την εκτίμησή σου Κώστα ισχύει?
Όχι εντελώς, εν μέρη.
Εν μέρη.
Δηλαδή να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά καταρχήν. Mm-hmm. Θα έχει ενδιαφέρον βεβαίως να δούμε τι θα πει η κυρία Μέρκελ. Και όταν λέω τι θα πει, τι θα ακούσουμε να λέει η κυρία Μέρκελ και όχι τι θα μάθουμε από non-paper, γιατί σήμερα ας πούμε βλέπω να έχουν όλα τα site το ίδιο ακριβώς ρεπορτάζ από το non-paper που λέει τα ίδια πράγματα. Mm-hmm. Ελπίζω να υπάρξει συνέντευξη τύπου και να ακούσουμε από το στόμα της τι θα πει, αν δηλαδή θα πει κάτι για αυτό που είχε πει πρόσφατα, ξέρω εγώ, ότι λυπάται τους Έλληνες, ήταν πολύ σκληρή απέναντι στους Έλληνες, τι θα πει για την Τουρκία, τι θα πει για την ενέργεια. Η κυρία Μέρκελ πριν από λίγες μέρες ήταν αυτή που ουσιαστικά μπλόκαρε κοινά μέτρα, κοινές αποφάσεις των Ευρωπαίων για το ενεργειακό, λέγοντας ότι αφήσουμε την αγορά να κάνει τη δουλειά της. Εν πάση περιπτώσει να ακούσουμε τι θα πει η ίδια. Είμαι περίεργος κι εγώ να δω τι θα πει, περιμένω να δω τι θα πει. Είναι σίγουρα μια επίσκεψη που θέλει να βελτιώσει τις σχέσεις με την Ελλάδα. Αν θέλεις, είναι και μια επίσκεψη φιλοφρόνησης προς τον κύριο Μητσοτάκη, με τον οποίο δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις. Αυτό νομίζω το ξέρουμε όλοι, το παραδέχονται και από το Μαξίμο από ό,τι διάβασα στο non-paper τους. Και είναι σίγουρα μια επίσκεψη λοιπόν φιλοφρόνησης προς τον κύριο Μητσοτάκη. Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει απόψε ή αύριο τέλος πάντων το μεσημέρι που ελπίζουμε να γίνει συνέντευξη τύπου. Να μην ξεχνάμε όμως ότι η κυρία Μέρκελ από την περασμένη Τρίτη έχει παραιτηθεί, συστήθηκε σε σώμα η καινούργια Γερμανική Βουλή. Η κυρία Μέρκελ πια είναι απλώς υπηρεσιακή, βεβαίως ασκεί τα καθήκοντά της, βεβαίως θα πάει στη Γλασκόβη την ερχόμενη εβδομάδα για τη μεγάλη σύνοδο, την παγκόσμια σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα.
Και στο G20 στη Ρώμη.
Ναι, και στο G20 βεβαίως, αλλά είναι υπηρεσιακή. Από την άλλη, η ίδια έχει πει ότι αισθάνεται ασφαλής όσο βλέπει ότι καγκελάριος θα είναι μάλλον ο Όλαφ Σόλτς, με τον οποίο συνεργάστηκε άλλωστε επί χρόνια αφού ήταν υπουργός των οικονομικών. Άρα μεγάλες διαφοροποιήσεις στις ελληνογερμανικές σχέσεις δεν βλέπω. Φοβάμαι ότι αυτό σημαίνει πρώτον ότι στο επίπεδο των σχέσεων με την Τουρκία θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Φοβάμαι επίσης ότι με την αιμονή που δείχνουν οι φιλελεύθεροι για μια επιστροφή στο φρένο χρέους, στα μηδενικά ελλείμματα, στην εφαρμογή ξανά των κριτηρίων του Μάστριχτ, δεν θα είναι και τόσο ευθυγραμμισμένες οι προσεγγίσεις και οι ελπίδες μας για την οικονομική πολιτική, οι ελπίδες Αθήνας και Βερολίνου φαντάζομαι. Άρα λοιπόν περίοδο, πώς να το πω, ανθισμένων τοπίων και βόλτα στο πάρκο δεν νομίζω ότι θα διανύσουν οι ελληνογερμανικές σχέσεις. Πιστεύω θα συνεχίσουν να υπάρχουν τριβές. Ο κύριος Κρητικός είναι ένας αισιόδοξος άνθρωπος. Επειδή είπα ότι του είχα κάνει συνέντευξη, του είχα κάνει συνέντευξη και την περίοδο των μνημονίων που τότε τα βλέπε όλα καλά. Είναι πολλές οι απόψεις που ακούγονται βεβαίως, αλλά νομίζω ότι αυτό που λένε όλοι είναι ότι να μην περιμένουμε ουσιαστικές και σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις των δύο πλευρών, που όπως καταλαβαίνουν όλοι, μια ζωή βγαίναμε στεναχωρημένοι, εκνευρισμένοι, απογοητευμένοι, γιατί η Γερμανία μπλόκαρε στις συνόδους κορυφής κυρώσεις
και ψηφίσματα κατά της Τουρκίας. Ναι.
Άρα λοιπόν, γιατί να περιμένουμε τώρα ότι όλα αυτά θα αλλάξουν, έτσι.
Πάντως, Κώστα, νομίζω ότι σε επίπεδο επενδύσεων, με δεδομένο ότι έχουν ανακοινώσει επενδύσεις τόσο η RWE, ο ενεργειακός κολοσσός, αλλά όσο και η Volkswagen, η οποία μάλιστα μετήχε στο πρόγραμμα των πράσινων νησιών της Αστυπάλαιας και άλλων, όπου πλέον εκεί κυκλοφορούν τα δημοτικά
είναι σταγόνα, η Αστυπάλαια είναι σταγόνα στον ωκεανό, τώρα μην γελιόμαστε, ναι. Να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, η Αστυπάλαια είναι σταγόνα στον ωκεανό, η Volkswagen είναι ένας κολοσσός που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, αυτή τη στιγμή όλες οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν τεράστια προβλήματα
λόγω της έλλειψης των ημιαγωγών,
αυτή τη στιγμή το μεγάλο ζητούμενο στην Ευρώπη είναι τι θα γίνει τελικά με την ενέργεια, πώς θα γίνει αυτή η ενεργειακή μετάβαση. Έχουμε τον κύριο Μακρόν να πιέζει για να χαρακτηριστεί ασφαλής και πράσινη
η πυρηνική
ενέργεια. Ναι, ναι, ναι. Εκεί δεν έχω καταλάβει ο κύριος Μητσοτάκης ποια είναι η θέση του, αν και σε αυτό το επίπεδο ταυτιζόμαστε με τον Μακρόν. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Η κυρία Μέρκελ ήταν
αλλά
αυτή.
Εμείς, συγγνώμη, σε διακόπτω, Κώστα, δεν έχουμε πυρηνικά εργοστάσια, ενώ η Γαλλία ναι, έχει 55.
Αλλά υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν ιδέες. Mm. Αυτό που θέλει να κάνει ο κύριος Μακρόν θα μπορούσε να εφαρμοστεί θεωρητικά και στην Ελλάδα. Μιλάει για μικρούς τοπικούς, να το πω έτσι, πυρηνικούς σταθμούς, μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Θέλει να γεμίσει, λέει, τη Γαλλία με αυτό και να αποσύρει τους παλιούς και γερασμένους μεγάλους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Θεωρητικά θα μπορούσε να είναι μια συζήτηση που θα γίνει αυτή μελλοντικά και στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λέω.
Ναι.
Θα έχει ενδιαφέρον και θα έχει ενδιαφέρον γενικώς, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν είχαμε πολλές ανασφάλειες για το τι γίνεται με τα πυρηνικά στην Τουρκία, τι γίνεται με τα πυρηνικά στη Βουλγαρία. Θα είναι διαφορετικό να χαρακτηριστούν τα πυρηνικά ως ασφαλής και πράσινη ενέργεια από το να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλουμε μια Ευρώπη χωρίς πυρηνικά. Γι' αυτό το λέω, νομίζω είναι ένα κομβικό θέμα συζήτησης στο επόμενο διάστημα. Η κυρία Μέρκελ έχει θέση πάνω σε αυτό. Είναι αυτή που αποφάσισε να σταματήσει η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στη Γερμανία. Δεν ξέρω αν θα συζητηθεί αυτό. Υποτίθεται ότι τα ενεργειακά θα είναι στο τραπέζι. Άλλωστε, είναι το φλέγον θέμα αυτές τις μέρες έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα το ενεργειακό,
σαφώς
η ενεργειακή
και,
κρίση.
Και εν ώψη της COP26, βέβαια, θέλω να σου πω ότι τα δύο παραδείγματα που ανέφερες, το Κοσλοντούι στη Βουλγαρία, είναι εξαιρετικά παλιά αντιδραστήρες, δεν έχουν καν σύστημα ψύξης, ενώ στο Άκουγιου είναι πάνω στο ρήγμα της Ανατολίας. Δηλαδή είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι και οι δύο για διαφορετικούς λόγους.
Ναι, συμφωνώ. Η Τουρκία συνδυάζει και άλλους, συνεργάζεται και με άλλες χώρες. Δηλαδή είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε. Τώρα,
σίγουρα.
Από εκεί και πέρα,
ο Μακρόν όμως, και συγχωρήστε το διακόπτω, Κώστα μου, ο Μακρόν πάντως, να σκεφτούμε ότι η Γαλλία, το 78% της ενεργειακών της αναγκών καλύπτονται από τα πυρηνικά. Υπάρχει και
αυτό δεν
η τεράστια
να
αυτή
από
εταιρεία.
Μια μέρα στην άλλη, έτσι,
ναι, προφανώς, προφανώς. Μα αυτό είναι, ξέρεις, αν θέλεις, και το πρόβλημα της COP26, ενώ όλοι κάνουν δηλώσεις δεσμευτικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά το μέλλον των ενεργειακών πηγών. Από την άλλη, τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο προς το παρόν.
Βγήκαν στοιχεία αυτές τις μέρες που δείχνουν ότι οι επενδύσεις που έγιναν και μετά την πανδημία εν ώψη της υποτιθέμενης ανάκαμψης της οικονομίας πηγαίνουν κυρίως στον τομέα των ορυκτών καυσίμων, έτσι.
Τα καύσιμα.
Και ο κύριος Γκουτιέρες βγήκε και είπε σήμερα ή χθες, δεν θυμάμαι, ότι ο στόχος που είχαμε βάλει για 1,5 βαθμό Κελσίου μόνο, ουσιαστικά δεν πρόκειται να επιτευχθεί αν συνεχίσουμε έτσι. Πάμε για 2,7 βαθμούς Κελσίου, το οποίο βεβαίως θα είναι καταστροφικό για τον πλανήτη. Άρα, ωραία όλα αυτά, ωραία τα λόγια, ωραίες οι μεγάλες, ας πούμε, υποσχέσεις που δόθηκαν από το 2015 στο Παρίσι, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αυτό το πράγμα δεν προχωράει, δεν λειτουργεί. Και επίσης είναι ένα τεράστιο ζήτημα ποιος θα υπομισθεί το κόστος αυτής της ενεργειακής μετάβασης. Συζητιέται πολύ
είναι
στη Γερμανία. Αν αυτό το κόστος, δηλαδή αν αυτό που ζούμε τώρα, που φαίνεται ότι αυτό είναι μια πρόγευση της ενεργειακής μετάβασης, δηλαδή οι λογαριασμοί ηλεκτρικού να είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι πιθανώς στο μέλλον και για τους επόμενους μήνες, αν αυτό είναι το κόστος της ενεργειακής μετάβασης, νομίζω ότι θα δημιουργηθεί στην κοινή γνώμη μια πάρα πάρα πολύ αρνητική εικόνα για όλους αυτούς τους στόχους και δεν ξέρω πώς αυτό θα μπορέσει να ανατραπεί. Ελπίζω να ακούσω απαντήσεις από τη Γλασκόβη στο COP26, αλλά φοβάμαι ότι πάλι θα ακούσουμε πολύ ωραία και μεγάλα λόγια. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Είναι ενδιαφέρον.
Εύκολο λόγια. Πάντως, μια και αναφέρεσαι στη Γερμανία, στο ενεργειακό της, να σου πω ότι στην κοιλάδα του Ρουρ, που είναι παραδοσιακά η βιομηχανική καρδιά της Γερμανίας, ακριβώς, κοντά στη Μεθόριο, στο βόρειο τμήμα, κοντά στη Μεθόριο με την Ολλανδία, αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται ένας τεράστιος σταθμός παραγωγής λευκού υδρογόνου, όχι μπλε, δηλαδή δεν θα υπάρχουν, δεν θα εκλείονται ρήποι κατά την παραγωγή του, και αυτό μάλιστα το, στο οποίο συμμετέχει και η RWE, αυτό, μια θηγατρική της για την ακρίβεια, ναι. Αλλά αυτό δείχνει ότι...
Η RWE που λέω εγώ.
Η RWE.
Αυτό κοίταξε, η Γερμανία, ο κύριος Altmaier, ο υπουργός οικονομίας και στενός συνεργάτης της κυρίας Μέρκελ, είχε πριν από ένα χρόνο περίπου εξαγγείλει τεράστιες επενδύσεις και επιδοτήσεις στην οικονομία του υδρογόνου. Όντως η Γερμανία είναι κάτι που το βλέπει πάρα πολύ ζεστά, πάρα πολύ θερμά. Απ' την άλλη βέβαια η Γερμανία, μην ξεχνάμε ότι είναι μια χώρα που χρειάζεται τεράστια αποθέματα ενέργειας, δεν έχει δική της
άνθρακα ενέργεια, και πετρελαίου κατά κύριο λόγο.
Δεν έχει δικά της, έτσι, γεμίζει σιγά σιγά. Γεμίζουν σιγά σιγά εκεί οι σωλήνες, η αγωγή της, του Nord Stream 2, δεν ξέρω πότε θα μπει σε λειτουργία. Όμως η Γερμανία έχει δείξει ότι σε αυτό το επίπεδο λειτουργεί προφανώς αρκετά εγωιστικά. Δηλαδή είναι τεράστιο αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει με το Nord Stream 2, υπάρχουν κάποια νομικά εμπόδια, φαίνεται ότι θα μπει σε λειτουργία κάποια στιγμή την άνοιξη.
Ναι, γιατί αύξησε και τη ροή του φυσικού αερίου που την ενόψει Nord Stream 2, έκανε
ακριβώς
μια κίνηση καλής θέλησης, ας πούμε.
Ακριβώς, λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε για να επανέλθουμε σε αυτό που λέγαμε ίσως και πριν, ότι ουσιαστικά κάποιες σταθερές, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που έχει χαράξει η κυρία Μέρκελ και που αυτές τις είχε χαράξει ήδη και νωρίτερα και ο Σρέντερ, έτσι, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, σε ό,τι αφορά κάποιες αποφάσεις γεωπολιτικές, ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Τουρκία, τις σχέσεις με τη Ρωσία, τις σχέσεις τέλος πάντων με κάποιες άλλες χώρες, νομίζω δεν θα αλλάξουν το επόμενο διάστημα, και από τη στιγμή που όλα αυτά μας προκαλούσαν εμάς κατά καιρούς προβλήματα, μην ξεχνάτε τη μεγάλη δυσαρέσκεια της Αθήνας, που για μένα ήταν μια κρίση στις σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας, την υπόθεση της Λιβύης τότε που δεν είχε προσκληθεί η Ελλάδα σε αυτή τη σύνοδο που οργάνωνε το Βερολίνο.
Σωστά.
Που είχαμε αντιδράσει και εμείς κατά τη γνώμη μου λίγο σπασμωδικά τότε, καλώντας τέλος πάντων το αντίπαλο δέος εκεί στη Λιβύη, το στρατηγό, να έρθει εδώ να μιλήσει μαζί μας. Τέλος πάντων ήταν ένα ζήτημα που μας είχε προβληματίσει πολύ. Μην ξεχνάμε επίσης ότι η Γερμανία είναι από τις χώρες που επιθυμούν διακαώς τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια, και εκεί ίσως έχει
και για επιχειρηματικούς και μια... λόγους, ναι, οικονομικούς.
Και εκεί βρίσκεται και αν θες και μια παλιότερη κληρονομιά, αυτό που λέω εγώ, της επιφυλακτικής σχέσης του κυρίου Μητσοτάκη με την κυρία Μέρκελ από την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μην το ξεχνάμε και αυτό, ότι η Γερμανία ήθελε πάρα πολύ τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η κυρία Μέρκελ τότε είχε εκφράσει σχεδόν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά της για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ζητήματα αυτά που προφανώς βαρύνουν τις σχέσεις των δύο πλευρών. Δεν ξεπερνιούνται εύκολα.
Ναι.
Είναι ένα ζήτημα τώρα που πάλι
η αίσθηση
των Δυτικών Βαλκανίων έχει κολλήσει.
Βέβαια,
ο κ. Μακρόν το εμποδίζει, είναι από τις χώρες που το εμποδίζουν. Είναι, θέλω να πω, ζητήματα τα οποία δεν αλλάζουν με την αλλαγή ενός καγκελαρίου ή μιας καγκελαρίου. Είναι ζητήματα διαχρονικά που πολλές φορές επιβαρύνουν και τις σχέσεις των δύο πλευρών. Και γι' αυτό το να είμαστε αισιόδοξοι ότι φεύγει η Μέρκελ και θα είναι όλα καλύτερα, ή φεύγει η Μέρκελ και θα είναι όλα χειρότερα.
Αυτό δεν το ξέρουμε.
Και τα δύο είναι έτσι πολύ πρόχειρες και απλοϊκές.
Σωστά το λες. Θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η νέα κυβέρνηση, ποιος θα είναι υπουργός οικονομικών, τι πολιτική θα ακολουθεί.
Θα είναι μια δύσκολη κυβέρνηση.
Θα είναι δύσκολη, ναι,
η
συγκατοίκηση τριών κομμάτων.
Θα είναι μια κυβέρνηση πολύ πιο πολύχρωμη. Θέλω να πω, για να το πω έτσι απλοϊκά, ας πούμε, δεν θα είναι, ξέρω εγώ, να σηκώνει ο Τσίπρας το τηλέφωνο να μιλήσει στη Μέρκελ και να προσπαθούν να βρουν μια λύση, για να το πω πολύ απλοϊκά, ξαναλέω, για να ζήσουμε αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν. Θα έχεις έναν υπουργό οικονομικών που δεν ξέρουμε από ποιο κόμμα θα είναι, θα έχεις τον κύριο Σόλτς που θα προσπαθεί να παίξει και το ρόλο, αν θες, πολλές φορές του συμβιβαστή ανάμεσα σε πράσινους και φιλελεύθερους.
Ναι.
Θα έχεις τους πράσινους που θα σου μιλάνε θεωρητικά, γιατί και αυτοί έχουν βάλει πολύ νερό στο κρασί τους για το τι γίνεται με το προσφυγικό στην Ελλάδα. Θα έχεις δηλαδή ζητήματα από πολλές διαφορετικές πλευρές, σε μια κυβέρνηση που, ξαναλέω, δεν θα είναι τόσο ενιαία η άποψή της σε πολλά ζητήματα και αυτό νομίζω θα κάνει τη σχέση ίσως και λίγο πιο περίπλοκη στο μέλλον.
Συμφωνώ, Κώστα, με αυτό που λες. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε σε ό,τι αφορά στην στάση της Γερμανίας απέναντι στον Ερντογάν, η οποία πάντα ήταν τουλάχιστον φιλική, θα μπορούσαν να τον είχαν αδειάσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η ουσία είναι όμως ότι τόσο το FDP όσο και οι πράσινοι, οι οποίοι διεκδικούν το Υπουργείο Οικονομικών, και θα ήταν ευχής έργο να το πάρουν οι πράσινοι, γιατί θα προχωρήσουν και σε ζητήματα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, και οι δύο πάντως προσπαθούν να προσετεριστούν τους νέους. Έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Εντάξει, απλά δεν πρέπει να μιλάμε για τους νέους και συμφωνώ απολύτως σε αυτό που λες. Και άλλωστε οι νέοι ψήφισαν πολύ υπέρ του, πώς θα το πω, υπεραναλογικά σε σχέση με τα τελικά ποσοστά των κομμάτων. Ψήφισαν αυτά τα δύο κόμματα που λες. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε πια για κοινωνίες σε όλη την Ευρώπη, όπου η νεολαία είναι μειοψηφία, δηλαδή μιλάμε για γερασμένες κοινωνίες. Οι νέοι δεν κρίνουν τα αποτελέσματα. Αν έκριναν οι νέοι τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά. Δηλαδή θα ήταν πιθανώς αυτά τα κόμματα που είπες, τα δύο θα ήταν μπροστά. Άρα λοιπόν υπάρχουν και άλλες αναγκαιότητες. Τα κόμματα πρέπει να σκεφτούν και τους μεγαλύτερους ηλικία, πρέπει να σκεφτούν θέματα συντάξεων, πρέπει να σκεφτούν θέματα ασφάλειας. Άρα λοιπόν.
Και τα εσωτερικά, Κώστα, βέβαια, όπως το λες.
Η κυβέρνηση σκέφτεται πρώτα τα εσωτερικά της.
Βέβαια, μα αυτά κυριάρχησαν και στην προεκλογική εκστρατεία.
Κοινό, το εκλογικό της σώμα, τους δικούς της πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις εκλογές το θέμα της Ευρώπης, ας πούμε, ουσιαστικά δεν συζητήθηκε. Είναι χαρακτηριστικό της αυτό το 12-σέλιδο κείμενο που έβγαλαν τα κόμματα όταν ανακοίνωσαν ότι πάνε πια για ουσιαστικές πραγματικές διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης, για δημιουργία δηλαδή κυβερνητικού προγράμματος. Το σημείο 10, το τελευταίο, αφορούσε την Ευρώπη και δεν είχε τίποτα άλλο παρά κάποιες γενικολογίες. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό που έκανε η κληρονομιά που έχει αφήσει η κυρία Μέρκελ, ότι δηλαδή ουσιαστικά έχει δώσει τα κλειδιά της διαχείρισης του προσφυγικού από εκείνη τη μεριά στον κύριο Ερντογάν, αυτό το βλέπω ότι πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξει.
Αυτό και να κλείσουμε, αν θέλεις, με αυτό,
βεβαίως.
Σίγουρα δεν μπορεί να αλλάξει, με δεδομένο ότι όταν κρατάς φουλ του άσου, ας το πούμε έτσι, η καρέ του άσου στο χέρι σου που κρατάει Ερντογάν με 4-5
εκατομμύρια
πρόσφυγες, και απειλεί να τους αφήσει να
τους αποστείλει, όπως λέει.
Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι πάντα ένα δυνατό χαρτί και δεν νομίζω ότι μόνο η Γερμανία έχει υποκύψει σε αυτή την απειλή.
Όχι,
είναι μια
πολλές
απειλή ευρωπαϊκή, ξεκάθαρα.
Όλες οι χώρες έχουν υποκύψει και όλες οι χώρες το έχουν στο πίσω ή και στο μπροστά μέρος του μυαλού τους καμιά φορά, ξέρω εγώ, ναι. Και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα εκεί στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία. Έχει βρει η Λευκορωσία τρόπο τώρα να πιέσει. Ναι. Μιλάμε για ένα πρόβλημα πολύ μικρότερο, βέβαια, σε έκταση.
Εννοείται.
Έτσι. Ναι. Αλλά βλέπεις ότι τους έχει θορυβήσει τόσο πολύ που αρχίζουν και μιλάνε για τείχος στην Πολωνία. Κάποιοι πολύ ακραίοι στη Γερμανία λένε να κάνουν και τείχος ανάμεσα στη Γερμανία και στην Πολωνία. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα που δεν μπορείς να ξεφύγεις και όπου αναγκαστικά θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να καλοπιάνεις, να κατευνάσεις, δεν ξέρω, τον Ερντογάν. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ίσως και να τον χάσουμε τον Ερντογάν κάποια στιγμή, γιατί
βλέπω
ότι κλειδονίζεται. Ναι, αλλά τόσο Σουλτάνος μου φαίνεται δύσκολο να βρεθεί.
Τόσο Σουλτάνος δύσκολο να βρεθεί, αλλά βλέπεις ότι καμιά φορά και η αντιπολίτευση που του ασκείται δεν είναι από πιο προοδευτικές, είναι από πιο εθνικιστικές θέσεις καμιά φορά. Έτσι. Τον κατηγορούν και ακόμα και για, ξέρω εγώ, ότι είναι πολύ υποχωρητικός, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά.
Στην πορεία.
Δεν μπορούμε κάθε, να κάνουμε.
Ακριβώς. Ναι. Σε κάθε περίπτωση πάντως νομίζω ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη αυτή.
Σίγουρα είναι και εγώ ξαναλέω, περιμένω να ακούσω τι έχει να πει. Γιατί προφανώς για να δεχτεί να έρθει εδώ λίγες μέρες, δεν ξέρω πόσο τις απομένουν ακόμα, πριν να αποχωρήσει οριστικά, ελπίζω ότι κάτι θα θέλει να μας πει, κάτι θα θέλει να αφήσει, να κάνει έναν απολογισμό, δεν ξέρω, θα δούμε.
Ωραία. Κώστα μου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία στη Γεώπολη. Καλό απόγευμα.
Επίσης.
η κίνηση στους δρόμους.
Μίζα κόρη να φύγαμε, που λέει και ο καλός μου φίλος Γιώργος Πίκουλας. Θα συνδεθούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κουρέτα, ο οποίος θα μας πει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Αθήνα. Φαντάζομαι ότι με το που τελειώνουν οι παρελάσεις αρχίζει να μαζεύεται ο κόσμος. Τι συμβαίνει το αντίθετο? Γεια σας.
Χαίρετε, χαίρετε. Εντάξει, οι δρόμοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα σήμερα. Είναι μια ένδειξη αυτού που είπαμε και το πρωί, ότι τα μεγάλα προβλήματα που βλέπουμε κάθε μέρα αφορούν ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Πηγαίνουν στη δουλειά τους και δεν έχουν άλλες επιλογές. Οπότε η βόλτα που λέμε, που σήμερα είναι και πάρα πολύ αυξημένη, δεν έχει κάποια επίπτωση με στις εισφόρες. Είναι πάρα πολύ ωραία μέρα. Μπορεί κάποιος να περπατήσει πάρα πολύ σήμερα, οπότε αυτό ίσως βοηθάει κιόλας. Να πούμε ότι έχει επανέλθει το μετρό και το τραμ στο Σύνταγμα από το πρωί. Δεν περνούσαν από το σταθμό, δεν σταματάγανε στο σταθμό λόγω των παρελάσεων. Οπότε κάποιος μπορεί να πάει κανονικά και με τα μέσα στο κέντρο. Οι δρόμοι δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάποιο πρόβλημα. Όμως λίγο αργότερα, επειδή άκουσα και το μιλάτε για την κυρία Μέρκελ που θα έρθει στην Ελλάδα.
Ακριβώς, θα έχουμε ρυθμίσεις.
Γνωστά κλεισίματα, ναι. Δεν έχουν ανακοινωθεί οι δρόμοι, βέβαια. Αναμένουν φυσιολογικά Αττική Οδό, Περιφερειακή Μητού, Κηφισίας, Κατεχάκη. Αυτοί είναι οι οποίοι μάλλον αναμένουμε κάπως να επηρεαστούν. Βέβαια δεν έχουμε τόση κυκλοφορία σήμερα ώστε να είναι και μεγάλες καθυστερήσεις, ούτε να διαρκεί πολύ το κλείσιμο. Έτσι, γιατί όταν έχει πολλή κίνηση είναι πιο δύσκολο να κλείσει τροχιά τους δρόμους. Ένα θέμα που έχουμε δεν είναι μέσα στην Αθήνα βέβαια, αλλά επηρεάζει κάποιους που θέλουν να φύγουν ενδεχομένως, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα στην Κορίνθου Πατρών. Οπότε κάποιος ο οποίος φεύγει από Αθήνα για Πελοπόννησο ενδεχομένως, είναι κλειστοί δρόμοι λόγω κάποιων επεισοδίων. Οπότε αν κάποιος πηγαίνει προς τα εκεί, θα πρέπει να βγει νωρίτερα από την Κόρινθο και να πάει στην παλιά Εθνική Οδό, αν την γνωρίζουν. Ναι. Αλλά υποθέτω θα υπάρχουν και ρυθμίσεις τροχές εκεί πέρα που θα τους κατευθύνουν τους ανθρώπους. Αλλά να το έχουν υπόψη ότι και νωρίτερα να το κάνουν είναι καλύτερο. Στη Θεσσαλονίκη δεν παρακολουθώ αν έχει τελειώσει η παράσταση, πρέπει να έχει τελειώσει ενδεχομένως, αλλά ακόμα φαίνονται κάποια τμήματα των δρόμων που είναι κλειστά για την αποχώρηση ενδεχομένως των ομάδων που κάνουν την παρέλαση. Παραλιακή, λεωφόρο στα πιο πάνω κτλ. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, εύκολη σχετικά. Το απόγευμα πρέπει να περιμένουμε κάποιους δρόμους κλειστούς. Και όλα καλά. Μακάρι κάθε μέρα ήταν έτσι.
Μακάρι, όντως. Ευχαριστούμε κύριε Κουρέτα. Κάπου εδώ η Γεώπολη σημερινή ολοκληρώθηκε. Από τη Μαρία Σφυρόρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και το Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν στο μικρόφωνο. Ανανώνουμε το ραντεβού μας αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 3. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας. I think back, love was like a sun. Don't remember no dark days, remember the warm, warm fun. Further on, down the road, babe, you will accompany me. But fools in life, oh woman, a happy fool, I would rather be. I'll be glad to learn from you. And darling, I know you'll be glad to learn from me. If we get down, things get sad, we can cheer up each other and grin, 'cause things just ain't that bad.
Fools in life,
happy fool, I would rather be. One step at a time. Cause woman, you have given me so much, just to ease this stubborn old aching heart of mine. I don't care where they came from, don't care what they might say.
woman, you've been loving in my corner all of the way, day by day,
day by day.
A magical kind, 'cause it's flowing all the time. Further on down the road, babe,
down the road, babe,
will accompany me. Further on
down the road,
down the road, will accompany me. I look back, your love was like a sun. I don't remember any cold days, just remember the warm, warm fun.
Further
on down the road, baby, will accompany me. Darling,